Слава Ісусу Христу!
Навіть слава!
Слухачів Радіо Марія. Дійсно, сьогодні вже переддень Адвенту, останній день літургійного року. Завтра вже маємо першу неділю Адвенту і маємо таку Євангелію від Матвія, 24 розділ. Я дещо дозволю для потреби нашої катехези взяти собі трошки ширший контекст, на пару віршів більше. Отож, починаючи з 32-го вірша, читаємо. «Від смоківниці навчиться притчі. Коли віття її стає м'яке, і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Так і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам, цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли і пили, женилися та віддавалися заміж аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде і прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться. Дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Котрий є вірний та мудрий слуга, що його пан поставив на череді своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга, як його пан, повернувшись, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці, мій пан бариться, та й почне бити своїх товаришів, слуг, їсти, пити з п'яницями, то прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє, і долю з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів». Ну, щиро кажучи, ці такі фрагменти, які ми називаємо апокаліптичними в Євангеліях, дуже довго вже товаришують нам в літургії слова на закінчення цього року. І можна було б дивуватися, що, ну, власне, Новий рік, тобто Адвент, цей час теж розпочинається з тієї самої теми, з тих самих фрагментів. Але, так як ми, здається, два тижні назад теж говорили на подібні теми, і я намагався пояснити, що Ісусові направді не йдеться про те, щоб, ну, не знаю, щось там пояснювати з майбутнього. Йому весь час йдеться про те, щоб звернути наші очі на теперішній час. Нам ці всі, скажімо, такі моменти суду, чи кінця світу, чи апокаліпсису, вони відкривають наші очі. Чому? Тому що, ну, в теперішньому світі дуже важко знайти правду. Взагалі, ну, є така страшенна девальвація, тобто знецінення слова. Люди, ну, дуже рідко говорять правду один одному. І, власне, в кінці кінців людина теж має проблеми з тим, щоб визначити, що є правда така остаточна. І так само до своєї поведінки не завжди людина може якось так віднестися однозначно. Ну, і теж теперішні тенденції в світі, щось, що колись вважалося таким страшенним гріхом, тепер вже в світі не вважається, от християнину дуже важко. Але, власне, для того і існують ці фрагменти, бо коли ми згадаємо, що цю справу колись Господь в нас запитає на страшному суді, тоді все стає чорно-біле, просто, ну от відразу все зрозуміло, де добро, а де зло, де був егоїзм, де була щира любов і так далі. І тому, власне, ці фрагменти для нас дані насамперед, на мою думку, власне, для того, щоб ми, ну, дійсно, пам'ятаючи за них, дивлячись з їхньої перспективи, ну, не мали таких великого клопоту, щоб направді якось оцінювати теперішній час. Да, бо тоді ж ми не зможемо сказати, ну, наприклад, що от війна відбувається, чи відбувалася війна тоді, ну, ти, господи, ти ж розумієш, що це були непрості часи. Я думаю, що ну, на цій нашій землі стільки було війн, деякі люди народжувалися і помирали, і весь час була війна, і це абсолютно не буде в очах Господніх аргументом, правда, і тому, ну, варто, направді, от з цієї перспективи дивитися на наше життя, оцінювати його. І, може, тому, щоб якось так розпочати цей рік дуже інтенсивно, знову ж таки, з такою певною потребою покаяння, навернення, очищення, відновлення. Правда, ну, християнин, завдання християнина, він має постійно ставати тим, яким він уже, по суті, мав би бути. Да, бо ми вже давним-давно відкуплені Ісусом Христом, і ми вже маємо бути святими, як святий Павло писав свої листи, він всіх християн називав святими, а ми на сьогоднішній день думаємо, коли це нам починати бути тими святими. Да, і тому час Адвенту – це такий час повстання. Знову, да, ми знаємо, що Адвент перекладається як таке, ну, чування, очікування, але це має бути дієве очікування. І, ну, тому така Євангелія, власне, яка має за мету нас трошки так розбудити, має бути дійсно таким будильником. Да, бо дехто вважає, що християнство – це якесь таке снотворне, снодійне, але так направді, власне, воно має бути, ну, чимось, що нас пробуджує, тим більше, що нове життя вже розпочалося разом з відкупленням від Ісуса Христа, а ми маємо почати ним жити. Да, і тому, ну, ці фрагменти нам дуже, дуже гарно говорять, що нам направді не потрібно дивитися десь там в майбутнє, шукати якихось, не знаю, таких визначних моментів, що там щось буде відбуватися, Армагеддон, остаточна битва між добром і злом. Ні. Ми маємо дивитися на теперішній світ. Чому? Тому що людина, яка на сьогоднішній день є близько з Господом, то для неї прихід Господа на кінці світу абсолютно не буде чимось новим. Чи так само зустріч з Господом, який прийде, щоб нас забрати з цього світу, тобто моя особиста смерть – це буде зустріч з Господом. Ну, і от вистачить задати питання, я на сьогоднішній день живу близько з Господом чи далеко? Да, якщо близько, то направді можна, ну, не переживати. Один зі святих, я не пам'ятаю, здається, Домінік Савіо, десь там, будучи молодою людиною, грав в шахи, сидів там з кимсь, грав, і хтось, ну, він, знаємо, що дуже багато молився, має надію, що це його історія, ну, хтось із таких молодших святих грав у шахи, і хтось підійшов там з його друзів, от каже, ти зараз в шахи граєш, а якби от зараз був кінець світу, або ти помер через 10 хвилин, що б ти зараз робив би? А він каже, я би далі грав у шахи. Да? Тобто, ну, людина, яка постійно перебуває з Господом, теж спокійно може собі дозволити на, не знаю, на те, щоб, ну, не тільки весь час робити, молитися, чи, ну, не знаю, одним словом, жити повнотою життя. Все має свій час в житті, і, ну, напевно, думки про майбутнє християнина не повинні якось там паралізувати. Цей фрагмент Євангелії, він, ну, знаходиться вже, коли Ісус приходить в Єрусалим. Тобто, по суті, формація учнів вже закінчена. Вже Ісус сказав все те, що їм потрібно було знати. Вже це слово, ну, яке учні мали би прийняти, воно вже сказане. І тільки що, ну, мабуть, Ісус переживає, що станеться з тим словом у випробуваннях. Да, він сам іде на хрест, щоб показати, засвідчити любов Божу до людей, так само показати свою вірність для свого навчання, дати приклад для учнів. І, в принципі, те, що він весь час говорить, ну, в цьому розділі, 24-му Євангелії від Матвія, там, ну, теми, які там порушуються, це, по-перше, його смерть, що син чоловічий має бути виданий в руки, правда, людей. Друге, це знищення Єрусалимського храму і взагалі Єрусалиму практично. Це теж станеться, скажімо, на очах тих людей, які там були навколо Ісуса Христа, бо це 70-й рік. Напевно, багато людей дожило до того. І так само переслідування учнів. Ну і плюс ще ці мотиви з кінця світу. Чому Ісус так широко це описує аж до кінця світу? Тому що ну це все ці випробування, які випали на долю Ісуса Христа, вони випадуть на долю учнів. Не може бути учень більше за свого вчителя, якщо Ісус каже, що ну, з зеленим деревом так роблять, то що буде з сухим? І тому ну, ці випробування не вже є поруч із нами. Якщо хтось їх не бачить, то, мабуть, йому потрібно відкрити очі. Весь час, можна сказати, цей суд відбувається над нами зараз, тепер. В тому плані, що Ісус постійно приходить, може, не як суддя, але, наприклад, як потребуюча особа. Правда, як хтось із наших близьких, хто просить нас про допомогу. Тобто, того майбутнього суду остаточно не варто боятися, потрібно більше боятися нашого суду. Того суду, що ми тепер судимо Слово Ісуса Христа разом з цим Словом самого Ісуса Христа. Ми тепер є такі судді, які оцінюємо, чи нам варто жити згідно з повчанням Ісуса Христа, чи нам не варто. Да, і від цього залежить суд остаточний. Можна сказати, що ну, приговор собі кожен з нас пише на протязі всього життя, а Ісус дійсно як суддя лише прочитає, що ми там написали на протязі нашого життя. Ну, що стосується тексту, то є цікаві елементи, дуже такі символічні. Ця смоковниця, яка на початку весни ну, випускає бруньки, пізніше листя. Тобто люди би мали зрозуміти, що, ну, що весна починається, да, бо це якраз серед дерев, там в Палестині саме смоківниця ну, перша розвивалася навесні. Правда, але ми пам'ятаємо смоківницю з 21-го розділу. Теж дуже цікавий такий момент, коли Ісус підходячи до Єрусалима, знайшов смоківницю, подивився, чи нема на ній ніякого плоду, і не знайшовши нічого, ну, прокляв неї, і та смоківниця всохла. І там ще є такий допис, ну, бо не був час на збирання смокви, бо нібито на ній нічого не було, тому що ще не прийшов час на плоди. І колись мене запитала одна така жіночка у нас, коли я вчився в Італії, в храмі нашому завжди на вході був такий пульпіт, і там відкрита була Євангелія з кожного дня. Ну і люди заходили, дивилися на наш храм, бо це Рим, весь час туристи. І між іншим, ти читали Євангелію, пам'ятаєш, у вас на того дня була ця Євангелія. І одна жіночка запитала мене, а чому Ісус прокляв це дерево нещасне, якщо ще не є час на те, щоб воно приносило плоди. І я тоді пам'ятаю, що я не міг нічого відповісти, але пізніше, розмовляючи з там старшими братами, італійцями, ну бо ми не дуже орієнтуємось власне в цих смоквах, правда, коли вони приносять плоди. А італійці мені пояснили, що ну, смокви, вони відрізняються від яблук тим, що наші плоди, вони зазвичай падають на землю, коли вже там ну, дозріють, а смокви ні, смокви залишаються весь час на дереві. І тому навіть коли Ісус приходить не в час збирання плодів, то щось би на тому дереві мало би бути. Мають бути якісь знаки, що це дерево приносило плоди. Ну і це теж в контексті, так як я сказав, Ісус іде до Єрусалиму, і ми знаємо, що ну, Єрусалим є таким містом, яке мало би приносити плоди. Це є символ Ізраїля, Старого Завіту, який мав би приносити плоди для свого Господа, а знаємо, що тих плодів, ну, принаймні, вже за часів Ісуса Христа було дуже і дуже мало. Да, і це є такий символ, ну, якби, що час Старого Завіту вичерпався, приходить новий завіт, приходить новий народ, і ми є цим народом, і ми повинні, якби там не було, приносити ці плоди. Ми повинні, направді, ну, довести, що ми є цим вибраним народом, а не просто з назви, тільки наше життя повинно про це говорити. Ну, бо, якщо так задуматись, ну, ми всі є дітьми Божими. Ісус є Сином Божим згідно своєї природи. Да, він дійсно є Сином Божим, він є Богом, його природа божественна. А ми з благодаті, ну, теж є дітьми Божими. Тобто, те, що ким Ісус є по своїй природі, та людина, тим людина стає згідно благодаті. Стільки цієї благодаті ми отримуємо від Бога, що ми підносимося до подібного рівня з Ісусом Христом. Ну, дійсно, ми не є якби безпосередньо народжені, так як Ісус, від Отця. Ми є адаптовані, але тим не менш. А якщо це в це вдуматись, то велич благодаті, якою ми отримали, ну, направді повинна перекладатися на наше життя. Да, і тому, ну, ми направді повинні приносити ці плоди милосердя. І тому ця смоківниця, яка є згадана, що є весна, розпускається листя, правда, вона теж, ну, так можна сказати, теж символізує інше дерево, яке теж має принести свій плід, бо знову ж таки Ісус приходить до Єрусалиму, і ми знаємо, що в цьому самому часі він має померти. І теж цікава річ, бо дерево Христа дуже часто називається деревом прокляття. Ну, як би сказати, для нас це є дерево благодаті. Правда, але в Старому Завіті написано, що проклятий кожний, хто є підвішений на дереві. Тобто кожний, хто помирає, якби не за призначенням людським. В Старому Завіті вважалося, що те, що Бог сказав, ти є порохом і в порох обернешся, тобто людина повинна помирати на землі. І для того в юдеї вважалося таким надзвичайним прокляттям, коли хтось помирає на дереві, такий відірваний від землі. Ну, але це вже більше якби людське, ніж Боже. Але тим не менш, направді, Ісус дає нам свою святість, а забирає на себе наше прокляття, те, що ми заслужили. І от, ну, як би сказати, це дерево, яке було прокляте Ісусом Христом, смоківниця, перегукується з Христом, Ісуса Христа, правда, деревом благодаті, деревом, яке нас обдаровує всіма потрібними благодатями. І воно теж, ну, знову ж таки, весна, правда, приносить свій перший плід, да, наше спасіння, яке Ісус нам дає, але пізніше ми теж повинні зробити так, щоб ця весна, ну, вона якось в наших душах відгукнулася, і щоб кожен з нас направді ці плоди приносив. І далі Ісус говорить, що, ну, ну, дійсно, ці плоди потрібно приносити в таких, а не в інших ситуаціях. Да, власне, в часі переслідування, чи, ну, коли ще складати свідоцтво віри, як не на суді. Да, там Ісус говорить, що затягнуть вас на суди і будуть питати. Ну, навіть там не думайте, що ви маєте казати, тільки світ, ну, Дух Святий буде через вас свідчити. І ми так само маємо приносити плід. От, так як Ісус страждав на своїй хресній дорозі, в кожного з нас є своя хресна дорога. Пам'ятаємо, як в Євангелії від Луки Ісус зустрічає плачучих жінок на хресній дорозі. Сам страждає, правда, дуже сильно, але тим не менш помічає їх, помічає їхній плач, звертає їм увагу, що не плачте наді мною, плачте над своїми дітьми і над собою. Бо якщо так робиться з зеленим деревом, що буде сухим? Да, тобто на цій хресній дорозі він ще має час на те, щоб проявити милосердя, повчання. І так само і ми, ну, не можемо сказати, що, ну, зараз не час робити діла милосердя, повчати інших, ну, бо важкі часи, нам самим важко. Ну, ні. Так як Ісус, ну, це робить на своїй хресній дорозі, так само і ми повинні, ну, в подібний спосіб вести, дорівнювати себе, дорівнювати до нашого вчителя. Далі Ісус каже, що земля і небо проминуть, а мої слова не проминуть. Ну, в принципі, нічого дивного, бо Всесвіт був створений Словом. Пам'ятаємо, як Господь створював його за 6 днів, да, нехай повстане світло, і повстало світло. Да, в принципі, ну, якби, але нема чого дивуватися. Але направді, якщо тако задуматись, ну, Всесвіт, от, коли ми дивимось на речі матеріальні, на сонце, місяць, на нашу землю, усвідомлюємо собі, який цей неосяжний Всесвіт, він все ж таки, він про мене. А слова, Слово Боже не про мене. Тобто воно завжди залишається як скеля. Щось, що направді, ну, ніщо не може якось там зрушити з місця. І теж можна говорити, що таким другим, можна, не знаю, другорядним або так само рівнозначним, якби рівнозначною ціллю проголошення ось цих всіх рядків Ісуса, це теж дати надію. З однієї сторони світ рушиться, а з другої сторони Ісус дає нам слово і запевняє нас, що Господь над цим всім абсолютно панує. В наших очах це тотальний хаос. Може бути там кінець світу чи ще щось там, але у Господа все під контролем. Правда, те, що Він нам дає це слово, ми маємо в нього повірити, маємо його прийняти. Да, і саме воно має дати нам надію, має дати нам підтримку, власне, в моментах нашого, правда, випробування. Ми пам'ятаємо, в іншому моменті Ісус каже про двох людей, мудрого і немудрого, та, які побудували будинки. Один побудував на піску, бо так легше, а інший побудував на скелі. Отож, для нас скелею має бути Слово Боже. А пісок, ну, я думаю, пісок – це наші фантазії. Пісок – це є символом тих людей, які в місце Слова Божого обирають щось свого. Тобто, ну, якось, якби нехтують цим повчанням Ісуса Христа і будують дійсно на цьому піску. Переживаючи за матеріальне, переживаючи за, ну, теперішній світ, не думаючи про майбутній світ, втікаючи, власне, в ці фантазії. Ну і питання, що залишається після того, як дійсно прийде, ну, злива або потоп, як в сьогоднішній Євангелії, ну, цей дом, який був побудований на піску, розсипеться. І буде великим його падіння. Тобто людина, яка все своє життя будувала, не знаю, якесь багатство матеріальне, ну, в найкращому випадку щось залишить своїм дітям. Але для себе, ну, питання, що вона зможе з собою забрати, щоб не була вона так розчарована, як колись Олександр Македонський. Так, за нього, здається, говориться, що коли він помирав, каже, що я весь світ здобув, а помираючи не можу навіть однієї золотої монети з собою забрати. Далі Ісус використовує метафору світла, да, що, ну, власне, в час, якби, ночі, в якому людина має весь час, ну, бодрствувати, тобто, ну, чекати на прихід Ісуса Христа, тобто, ну, або це як представлено там, або це як господар дому, правда, який не може собі дозволити спати, бо прийде злодій і його обкраде, да? Або це як слуга, який чекає на свого господаря. Тобто якась така темрява, яка має розв'язатися приходом, власне, світла, приходом, одним словом, весь цей час темряви не можна спати, не можна цей час якийсь неправильний спосіб використати. І теж цікавий момент, що, якби, тут є дві таких можливості, да? Або людина як господар, і до неї приходить злодій, або людина як слуга, і до неї приходить, власне, господар, пан того слуги, да? І якщо він застає цього слугу, що, ну, там, все в нього добре, він дійсно служить іншим, да, даючи їм там їсти, то, ну, якби, його навіть вознаградить і так далі. І чи часом, ну, принаймні, ці церкви бачать в цьому, що є два типи людей, які от живуть це все своє життя в такий спосіб, якби вони дійсно були його господарями. Да, це в інших притчах розпрацьовується в Євангеліях. Правда, той адміністратор, той, який підкрадав гроші в свого господаря, пам'ятаємо, його нам ставлять Євангелії в приклад, що маємо, власне, так себе вести, як адміністратор, який починає роздавати маєток свого пана, переживаючи за своє майбутнє. І в такий спосіб, теж ми повинні себе вести. Бо ми дійсно є тільки адміністраторами свого життя. Якщо хтось, власне, вважає себе господарем, таким тотальним, то до нього прийде смерть як злодій, бо направді все забере. І тоді в нього очі відкриються, що життя до нього не належить. Правда. Інша справа, коли слуга чекає на свого пана, коли цей пан приходить, він ставить цього слугу над усім, правда, своїм маєтком. Бо направді услужив, вів себе достойно. Да, тобто, неважко нам себе розпізнати, нас, християн, власне, в цих слугах, що саме цю можливість, цю опцію ми маємо вибирати. Далі теж згадується Ной в сьогоднішній Євангелії. Пам'ятаємо його таку ситуацію, йому Господь сказав, що буде потоп. В принципі, він отримав якесь таке об'явлення, яке було недоступне для інших. І, в принципі, це пригадує нам християн, нас, що от ми живемо нібито в цьому світі, але якби вже не з цього світу. Тобто в нас інші цінності, в нас інші цілі. Ми живемо тут, так як Ісус каже, що так як за днів Ноя. Правда, їли, пили, женилися і виходили заміж. Ці речі Ісус якби називає, мається на увазі їсти і пити, це підтримувати своє життя, одружуватися, це передавати життя далі. Да, тобто, якась така щоденність описана, правда, і тут Ной раптом починає будувати цей ковчег, люди ходять навколо, дивляться, що це, як це будувати такий здоровенний корабль на суші. Правда, напевно, не зовсім думаю, що вони його геть не розуміли. І тоді прийшов потоп, правда, і все стало зрозуміло, хто мав рацію, хто не мав рацію. Правда, так каже, і буде під час приходу сина чоловічого, що теж буде видно, що відбувається, і що направді є справжньою такою вірою, на чому мова, що цей ковчег для кожного християнина, цим ковчегом має бути наша віра. Тобто, в принципі, наше життя це ось і є, це будування, власне, такого ковчега, але увага, такого ковчега, який переживе навіть кінець світу. Навіть апокаліпсис, навіть Армагеддон і всі ці інші речі. От християнин, згідно з своєю вірою, дійсно будує на такій скелі своє життя. Правда, будує ковчег, який дійсно є для нього спасінням, незважаючи на ситуацію, незважаючи на труднощі, які є в нашому житті. Ісус це все обіцяв, що вони мають бути. Але наше завдання від цього всього не змінюється. Ми, направді, маємо залишатися вірними слову, щоб, власне, зберегти свою віру аж до кінця. І останній момент, мотив на сьогодні, пізніше буде час на запитання, ще 2 хвилини. Отож, якщо пан прийде, пан того слуги прийде в той день, коли слуга не сподівається, і за години, якої він не знає, і побачить, що він не виконує свого призначення, тільки там їсть, п'є з п'яницями і так далі, розітне його навпіл. І долю його з лицемірами покладе. Дуже цікавий момент, мені здається, ми вже його пояснювали на наших катехезах. Це є такий мотив з такого звичая укладання союзу в Старому Завіті, вірніше, ну, скажімо, там, в тих, там, тих землях семітських, серед тих народів, був такий ритуал, як укладається союз. До речі, ну, такий самий, точнісінько такий самий ритуал відбувається між Авраамом і Богом. Тоді, коли Бог йому пообіцяв, що в тебе буде потомство таке, як зірки, правда, а Авраама навіть одного сина на той час не було. І Авраам каже, а як я буду знати, що це воно? Каже, ну, давай, візьми тваринок, там 3-4, розітни їх навпіл, да, і поклади половинки одна на половину другої, і ми укладемо з тобою союз. І зазвичай так відбувалося, коли там люди укладали союз, не знаю, там два вождя, скажімо, племен, укладали між собою союз, що якщо там вороги нападуть на моє плем'я, то твоє плем'я приходить мені допомагати, і навпаки. Да, і вони пізніше, ну, уклавши цей союз, проходили між цими половинками. Така була, як би сказати, літургія цього укладання союзу, чи такий ритуал, краще так сказати. Власне, що, ну, якщо хтось із нас через цього союзу не дотримується, то з ним станеться ось власне так. Він буде розділений навпіл, так як ці тваринки. І ось тут Ісус каже, що, ще важливо, що в тому моменті, 15-й розділ книги «Буття», Господь сам проходить між цими половинками. Там описано, як Авраам відганяв пташок хижих, які поприлітали, правда, а Господь раптом появився у виді такого вогняного стовпа і сам пройшов між цими половинками. Тобто, якби Біблія говорить нам, що в тому моменті Господь взяв лише на себе зобов'язання, що цей союз, якби він односторонньо уклав, що я тобі обіцяю, да, що я його виконую, а від тебе поки що нічого не вимагається. Але вже тепер, ну, переживаємо, вже багато було різних союзів, був союз на Синаї, був союз новий, да, новий завіт, до речі, ну, грецьке слово, яке означає завіт, воно так само означає і союз, правда, і тепер, ну, ми маємо цей союз дотримуватись, маємо залишатися вірними Ісусові Христові. Чи часом, коли Ісус каже, що Господар, який зустріне цього слугу, що не виконував своїх обов'язків, не служив своїм ближнім, не був милосердний до співслуг, буде розітнений напів, мається на увазі, що його визнають винним цього союзу, що він його розірвав, що цей союз, ну, для нього не діє. А думаю, що для нас розривати союз з Богом це направді, ну, дуже і дуже неприємна справа. Добре, це все, що я хотів сказати на сьогоднішній Євангелії. Якщо ще є якісь питання, то я буду радий відповісти, якщо зможу.
Щиро дякую. Щиро дякую, прекрасна катехеза, прекрасні роздуми. І я бачу, який добрий Господь, що Він сам пройшов між цими тваринами, що взяв зобов'язання тільки на себе. А від нас на той момент нічого не вимагав. А тепер ми заключили союз під час хрещення.
Ну так, так. Ми були занурені у смерть Ісуса Христа. Це направді дуже, дуже велика справа. Це не є кров, де це сказано в листі до євреїв, правда, це не є кров ягнят, які складалися в Старому Завіті. Да, це є щось зовсім і зовсім інше, набагато величніше, і відповідно відповідальність на нас теж спочиває набагато більша.
І тепер ця відповідальність віра і вчинки? Вірити Господу, довіряти, а вчинки віри – ділай милосердя, оце?
Ну так, ми ж реалізуємо свою віру через вчинки. Наша віра має бути, ну, дієва. Дієва, і про це говорить Адвент, що це не є просто очікування на Господа, що ми сіли, склали руки і чекаємо тільки, ну, ми маємо дієво це все робити. Тобто, ну, є що робити навколо нас, і треба це робити.
Я помітила по собі, що я мала таку спокусу, як цей пан, зайняти місце пана. Якщо мені довірили, мені дали владу розпоряджатися, то чогось я хочу не своє місце займати раба. Ну, я зрозуміла, що я маю знати своє місце. Я хочу зайняти місце пана. Поки його нема, я хочу бути замість пана.
Ну, звичайно, якби це є, ну, бо дійсно Ісус теж так говорить, що хто той слуга, якого господар призначив. Тобто він нам дав, скажімо, він нам дав привілей, але з другої сторони дав теж відповідальність. Правда? Тобто ми маємо відповідати перед Ісусом Христом. І, в принципі, це нагода для того, щоб відповісти для нього. Це кожна зустріч з потребуючим, кожна зустріч з якимось викликом, кожна зустріч, коли ми вирішуємо, як поступити. Це за кожним разом ми відповідаємо на навчання Ісуса Христа, чи ми залишаємося зі Словом. Да, тобто будуємо на скелі, чи власне, йдемо за своїми фантазіями.
І тоді помітила, що тоді впадаю в крайність, що тоді взагалі не буду брати відповідальності, щоб не відповідати.
Ну, так теж не можна. Так теж не можна. Не можна закопувати таланти в землю. Ми маємо реалізувати себе, ми маємо робити найбільше добро, яке ми маємо зробити, бо за це теж Господь буде питати. Ми пам'ятаємо, що для того слуги Господь багато не пояснював, якому дав талант, правда, але вимагав. Я думаю, що кожен із нас, ну, теж отримав цей талант від Господа, і хоч Господь багато не пояснював, то питати буде. Ми маємо відгадати, що Господь від нас очікував тоді, коли роздавав нам ці всі дари.
Так, дякую. Ще мені дуже сподобалось це порівняння з піском, що це наші фантазії. Я подумала, дійсно, дуже красиві оці замки на піску. По-перше, на піску будувати і з піску будувати не варто.
Не варто. Ні, ну, да, дуже гарна забава. Часом у нас в Одесі на пляжі можна побачити, як діти будують, і дійсно, ну, вкладають там і душу, і все, але, ну, з життям так не варто.
Так. Це не іграшки. А я ще колись задалася запитаннями, можливо, це зараз не по темі, що якщо я в чужому не була вірна, хто мені довірить моє? Чому? Чому мені не дадуть моє, яке мають право?
Ну, ми цю Євангелію розбирали недавно. Там йшлося про те, що моє. Моє – це те, що ми є дітьми Божими. Да? І в тому, що ми маємо бути вірні назовні, да? Це є якби зовнішнє. Да? Якщо ви в чужому не були вірні, то хто вам дасть своє? Да, а наше це власне бути залишатися цими дітьми Божими. Правда? І якщо ми в чужому невірні, да, там, даючи використовуючи власне ці дари, якими Господь нас обдарував, да, бо це Його, да, то хто ж вам дасть ваше? Тобто, ну, те, що ми є дітьми Божими. Я знаю, що зараз воно так звучить відірване від контексту досить поверховно і, може, не зрозуміло, але направді про це йдеться. Що ми є дітьми Божими, і це є наше. Але щоб його зберегти, ми повинні вміти використовувати добре Божі справи, тобто те, чим Господь нас обдарував. Життя, таланти, нагоди зробити добро. Да? Оце є чуже. Ми є адміністраторами лише цього, але ми повинні це добре адмініструвати, щоб зберегти своє, тобто щоб залишатися дітьми Божими. Так там йдеться в тій Євангелії, про це мова.
Дякую. І, здається, я очікую на потім зустріч з Ісусом, а з Ісусом треба зустрітися зараз, що кінець світу буде, Царство Небесне прийде, і я маю потім зустрітися. А я маю зараз зустрітися, щоб потім через відхід, через смерть перейти?
Ну так, ну, власне, наш суд, те, що буде на кінці світу, ну, як би сказати, Господь нас осудить так, як ми його осуджуємо тепер. Як ми судимо його слово, да, чи ми його визнаємо правдивим, чи ми його не визнаємо правдивим, чи ми будуємо на ньому життя, чи ми не будуємо на ньому життя, правда, так Господь нас пізніше осудить на нашому суді. Да, ну, якщо ми були вірні його слову, правда, то якщо ми його визнали за нашого Спасителя, то проблем не буде.
Дякую, отець. І дякую, що нагадали, що Господнього суду судити, боятися не треба, треба боятися нашого суду, мого осудження треба боятися. Не треба осуджувати?
Да, ну, в принципі, християни не повинні боятися смерті, християни повинні боятися змарнованого життя. Оце є те що ми повинні якось, над чим ми повинні переживати, бо тут дуже далеко. А це ось тепер, і це направді в наших руках все.
Дякую, отець, за роздуми. Просимо вас, благословіть нас, радіослухачів, будь ласка.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Дякую всім за увагу. Гарного дня, гарного і плідного Адвенту, Духа Святого на цей час.
Так, дякую. З Богом.
З Богом, до зустрічі.